abo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barahejeje gushira ko ishugwe ashinguwe wahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira hamwe nabo bari kumwe ku nshuro ya 30 barunamiye Cyprien Ntaryamira yahitanywe n'isanganya ry'indege i Kigali hafi y'ikibuga c'indege c'i Kanombe avuye mu gihugu ca Tanzania na mugenzi we Juvenal Habyarimana yararongoye u Rwanda. Mu nkuka ya misa yatanguye ibirori byo kwibuka Cyprien Ntaryamira yitabwe n'indongozi z'igihugu. Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi Gervais Banshimi Busa yibukije abo bategetsi ku byabaye muri kahise ku Burundi byo batera kwikebuka ntihame hakogwa iby'abandi bakoze byashikanye habi u Burundi.
Muri iki gihugu cacu aho duteye cy'u Burundi ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wiharize ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka ko ako gatima kariko karatwinjirana ababona ku rwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose.
Ku nshuro ya mbere avuze ku byabaye ku munega wiwe Sylvana Ntaryamira umutambukanyi w'uwahoze arongoye u Burundi Cyprien Ntaryamira yitabye ibirori ari kumwe n'umwe mu bana biwe w'umwigeme arasaba ko leta y'u Burundi ko yosaba amakungu hakaba amatohoza ataho yegamiye n'abari kubararuka ubu bakamenya ukuri.
Igihugu Perezida Ntaryamira yitabye Imana avuye muri misiyo y'igihugu yaragandaguwe. Turifuza rero uko abantu babimenya abatari ngaho bari bakiri bato kiriya gihe babimenya yaritanze ibintu abantu benshi nibaza ko badatahura. Yaragamburukiye igihugu, yaritanze aratanga ubuzima bwiwe kubera igihugu. Ndifuza ko n'igihugu rero cubibona kikabyerekana. Turizera ko kizotinda kiba.
Uyu musore wo mu gisagara cha Bujumbura afite imyaka 32 avuga ko bibabaje kubona haheze igihe nk'iki atakuri kuramenyekana kandi hari inzego zari kuba zakoze akazi kazo.
Biboneka ko abategetsi bacu atangufu bashizemo ngo baturondere ukuri ku rupfu rwa Perezida Cyprien Ntaryamira. Icyo kosaba nuko icyo kibazo inzego zikuzo gifata nk'ahamwe.
Ibyo birashimangirwa na Phineas Nigaba itegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu. Umugambwe Cyprien Ntaryamira yarasanzwe akomokamwo asaba ko homenyekana ababiteguye bakanabishira mu ngiro hamwe n'icabitumye gutyo bagahanwa n'ubutungane. Asaba kandi leta y'u Burundi kumuhisi Perezida Cyprien Ntaryamira yohabwa iteka ry'incungu y'amahoro n'umutekano kandi hakarondegwa umushingwamanza w'Ububiligi Eric Dedememanye yariye indishi y'akababaro k'imiryango ya buriya babo mu iryo sanganya ryahitanye Cyprien Ntaryamira.
Saba leta ko yofasha umuryango mbere nubwa nijya imiryango yose yaburiye mu ijyandege kugira ngo umushingwa manzi w'umuryango yibye inshumbusho ivuye muri kompanyi y'ijyandege.
Kuri ibyo bishikirizwa n'umuryango wa Cyprien Ntaryamira ugwaruka abanyamigambwe n'abandi. Umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima ashikiriza ko leta y'u Burundi iri kivugana n'ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo kuri kumenyekane.
Leta y'u Burundi iriko igerageza kuganira n'ibihugu cyane cyane biciye ku burongoye uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashobore kuraba nimba by'ukuri bishoboka ko amatohoza yigenga yoba yarigeze gutangura mugabo arazimangana. Ayo matohoza rero yazimanganye atarashika kukuri ngo tumenye by'ukuri ngo leta y'u Burundi n'amakungu bimenye by'ukuri ibyabaye.
Arizeza kandi umuryango wa Cyprien Ntaryamira kwikizokogwa kizokoregwa hamwe
leta y'u Burundi ivyashitse bibabaje nkuko bibabaje umuryango wa Cyprien Ntaryamira kandi bibabaje n'abarundi bose akaba mbere ari ibintu twovuga tuti ntibigasubire. Ijambo ryihumure naryo nuko no munsi leta y'u Burundi ibitahu mugabo no munsi leta iratahura ko u Burundi bwabuze bukaburira hamwe n'umuryango ari nacyo gituma nicokogwa gishobora kuzokogwa bigatanga umwizero.
Cyprien Ntaryamira yagandaguwe haheze amezi 2 gusa atorewe kurongora u Burundi ni nyuma y'igandagurwa ry'incungu ya demokrasi Perezida Melchior Ndadaye niwe yari yahurijwe ko na bose ko yotarongora u Burundi yongera yemezwa n'inama nshingamateka yose y'ito gihe. Yapfuye afite imyaka 39 yari no mu batanguje umugambwe sawanya Frodebu yari yavukiye muri komine Mubimbi ku mutumba Gitwe wo mu ntara ya Bujumbura mu 1955.